Subiectul meu din această zi, cu ocazia finalizării cărții lui Iov, e recompensa lui Dumnezeu pentru Iov. În urma acestei încercări prin care Iov a trecut, sau prin care Iov a trebuit să treacă, în urma acestei încercări observăm că au venit și binecuvântările lui Dumnezeu pentru el. Un lucru pe care noi îl uităm este că Dumnezeu nu este sau nu rămâne dator nimănui și nici nu este dator cuiva să dea explicații de ce face ce face. Dar Iov a fost recompensat de Dumnezeu pentru suferințele sale. Când privim la istoria lui Iov, însă, dragii mei, cu siguranță nu trebuie să uităm suferința lui. Nu putem neglija nici scena aceea în cer pe care o avem la începutul cărții noastre și, bineînțeles, trebuie să remarcăm și rezultatul suferințelor lui Iov. Cine a arătat suferința lui Iov despre caracterul său și despre caracterul lui Dumnezeu? Suferința lui Iov ne-a arătat că el avea încă slăbiciuni în caracterul său. Adică avea puncte slabe, că nu era desăvârșit, era în lucru. Și Dumnezeu, în suferința lui, l-a ajutat să vadă aceste slăbiciuni ale lui și apoi acesta a înțeles bine lucrul acesta, s-a pocăit înaintea lui Dumnezeu și a cerut iertare înaintea lui Dumnezeu. Și bineînțeles, în sfârșit, viața lui a început să dea glorie lui Dumnezeu. Cu siguranță că dacă cineva caută răspuns la întrebarea de ce omul suferă pe acest pământ, să știți că va fi dezamăgit, pentru că Dumnezeu nu-i dă lui Iov răspunsul de ce trebuie să sufere. Cu siguranță avem lecții mari de învățat în privința suferinței și învățăm că suferința are un rol în viața noastră, dar a văzut că Dumnezeu nu i-a răspuns la această întrebare în mod direct, clar, de ce omul suferă. Cu siguranță că acest lucru este pentru mulți neplăcut, pentru că nu pot să găsească un răspuns clar înaintea lui Dumnezeu de ce suferă omul. Cu siguranță că la această întrebare el ne va răspunde într-o zi, că atunci când vom fi în cerul său. Dar suferința lui Iov a dovedit că Dumnezeu are dreptate și în ceea ce îl privește pe Iov și în ceea ce îl privește pe Satan. Dar reacția lui Iov la suferință a dovedit încă o dată că Dumnezeu nu greșește niciodată și tocmai pentru aceea Dumnezeu l-a recompensat pe Iov. Dar hai să ne aplecăm asupra recompenselor, putem spune așa, pe care Dumnezeu le-a dat lui Iov. Primul aspect pe care vreau să-l remarcăm aici este promptitudinea recompensei. Deci, Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Ce vreau să remarc aici este ultima parte a versetului acesteia. Din nou ni se aduce aminte după ce s-a rugat pentru prietenii săi. Acest lucru subliniază importanța smereniei în viața lui Iov și, bineînțeles, nu numai în viața lui Iov, și în viața noastră. Și un alt aspect, importanța iertării. Importanța iertării din viața noastră. Adică să dăm iertarea celor care ne greșesc. Dumnezeu nu l-a binecuvântat pe Iov până când, știți ce n-a făcut? Până nu i-a iertat, nu și-a iertat prietenii săi. Nu e așa că și noi avem prieteni care trebuie să iertați? Oare o facem? Ce ne împiedică să nu o facem? Vă spun eu, mândria noastră, orgoliul nostru, dorința noastră de a plăti cu aceeași modele. Dar vă rog să observați că dacă cineva așteaptă să fie binecuvântat de Dumnezeu, una din marile condiții este să fie iertat și să dea iertare. Să știți că am întâlnit creștini care sunt invidioși că nu sunt binecuvântați de Dumnezeu. Dar știți, dacă cercetezi viața lor, îți dai seama că ei au probleme în ceea ce privește iertarea lor personală și iertarea altora. Să țineți minte, să știți că suferința n-a trecut în viața lui Iov până când Iov nu i-a iertat. E adevărat, așa cum am spus și data trecută, prietenii lui erau tare greu de iertat. Și nu meritau, e adevărat. Și totuși Dumnezeu i-a cerut să facă lucrul acesta. Știți cum? Când i-a pus pe aceștia trei să vină la el și Iov să fie preot pentru ei, să aducă jertfă. Dar nu pot să trec peste lucrul acesta pentru ca să nu ne scape acest mare adevăr. Rugăciunea lui Iov pentru prietenii lui, deci, l-a făcut pe Dumnezeu să răspundă prompt. Adică prompt înseamnă imediat. Și iată, hai să privim încă o dată asupra rugăciunii lui Iov, pentru că și de aici avem două lucruri de învățat. Pentru cine s-a rugat Iov? Iov s-a rugat pentru prietenii săi. Dar știți că acest prieten al lui Iov erau mai mult în ghilimele, pentru că ei s-au purtat cu el nu ca și niște prieteni, ci s-au purtat ca și niște dușmani. Știți că Domnul Iisus Hristos ne spune să ne rugăm și pentru cine? Pentru dușmanii noștri. Și dacă ne rugăm pentru dușmanii noștri, noi trebuie să îi și iertăm pe dușmanii noștri. De aceea scripturile îi numesc aici prieteni în sens de bazocură, luat așa în zeflemea, cum am zice noi, prietenii aceștia în ghilimele. Cu siguranță că tot avem prieteni cum am avut eu. Atunci când îți e greu, atunci când ai nevoie de ajutorul lor, acești prieteni, în loc să te ajute, te apasă, am putea spune noi. Știm că toți am experimentat lucrul acesta, dar știți ce experimentăm? Știți ceea ce îmi pare foarte rău? Îmi pare foarte rău că noi nu învățăm lecția. Că cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar că blestemat este omul care se încrede în om. N-ar trebui să uităm acest mare adevăr. Acest lucru ar trebui să ne învețe dependența de Dumnezeu. Ar trebui să ne învețe să fim aproape, într-adevăr, și dependență în toate lucrurile de Dumnezeu. Și să nu așteptăm prea mult de la prietenii noștri. Un alt aspect, când s-a rugat? Vedeți, știți când s-a rugat pentru ei, știți când i-a iertat, știți când a mijlocit pentru ei? Când încă suferea. Când era în suferință. Așa ne spune cuvântul Dumnezeu. De obicei, știți ce? Tendința atunci când suferim este să privim numai la noi. Să ne autocompătimim. Să tot ziua să ne plângem. Și a fost aici o mutare, dacă putem spune, foarte bună. Dumnezeu a cerut lui Iov să privească la prietenii săi ca să își ia privirea de la el. Mereu, mereu. Și vedeți, noi avem nevoie să vedem și nevoile altora. Prea de multe ori suntem centrați numai pe noi, pe persoana noastră și de noi ne pasă. Asta e un mod de gândire egoist, care nu face nimănui bine. Și tocmai de aceea Iov, în acele momente, a trebuit să nu mai privească la el, ci să privească la nevoile lor. Prietenii lui, așa zice, prietenii lui, aveau nevoie de această jertfă și, bineînțeles, aveau nevoie ca împreună să se ducă înaintea lui Dumnezeu să aducă o jertfă, iertați și împăcați. De aceea, când Iov s-a rugat pentru nevoile, așa ziselor prietenilor săi, a fost eliberat de propria sa captivitate. S-ar putea ca și noi mereu să ne plângem și mereu, dar ar trebui să privim și la alții. Ar trebui să privim și la nevoile, sau mai ales la cei care ne-au greșit, sau cei care au nevoie să știe că noi i-am iertat, să le spunem. Și bineînțeles, cu adevărat să le dăm, nu numai să le spunem, cu adevărat să le dăm. Hai să mergem mai departe. Hai să mergem să vedem acum principiul recompensei. Și Domnul i-a dat de două ori, sau în traducerea veche, înapoi îndoit, decât tot ce avusese. Iată raportul procentelor în recompensa lui Iov. Acum, știm că Iov a pierdut aproape totul în încercarea lui. Dar Dumnezeu i-a dat înapoi tot ce pierduse îndoit, adică de două ori mai mult. Adică cu dobândă 100%. Hai să verificăm dacă e chiar așa. Ceea ce nu trebuie să uităm este că atunci când noi renunțăm la ceva pentru Dumnezeu, El întotdeauna va face acest lucru. Ne dă înapoi îndoit. De obicei noi ne gândim toate aceste lucruri în termenii banilor, pentru că banii astăzi sunt la putere, am spune noi. Dar vreau să vă spun, în cazul lui Iov, el a trebuit să se dea pe sine lui Dumnezeu în suferință. Și de aceea, să nu uităm, când dăm lui Dumnezeu ceva, noi vom primi din partea lui un procent mult mai mare decât de multe ori ne închipuim noi. Nimeni nu poate să-L facă pe Dumnezeu dator. Pentru că întotdeauna El ne va da îndoit. Recompensa lui Dumnezeu, într-adevăr, a fost foarte generoasă pentru Iov. Și această promisiune a recompensei din belșug, vă rog să nu uitați că este promisă și tuturor copiilor lui Dumnezeu care îl vor servi pe El. Trist este că prea puțini copii al lui Dumnezeu astăzi cu adevărat îl slujesc pe Dumnezeu. Din toată inima. Cu toată puterea lor. Cu tot ce au. Și de aceea câteodată ni se pare că Dumnezeu ne binecuvântează. Dar știți care e problema? Problema este că n-are pe cine binecuvânta. Câteodată când în întunericul vine peste noi în timpul încercărilor noastre, de multe ori punem semnul întrebării dacă Dumnezeu ne va recompensa credincioșia noastră. Dar, tocmai de aceea privim la modul în care Dumnezeu l-a recompensat pe Iov, ca să vedem, dragii mei, că Dumnezeu este gata să ne recompenseze. Un alt lucru care vreau să-l verificăm aici, în versetul 11, suntem uimiți de popularitate așa peste noapte a lui Iov. Și afirmația mea este popularitatea recompensei. Iată versetul 11. Și au venit la el toți frații lui, toate surorile lui și toți cei care îl cunoscuseră mai înainte și au mâncat pâine cu el în casa lui. Și l-au compătimit și l-au mânghiat pentru tot răul pe care l-adusese Domnul asupra lui. Și i-a dat fiecare câte un chesita și fiecare câte un inel de aur. Vreau să vă spun următorul lucru. După ce încercarea lui s-a încheiat, dintr-o dată, peste noapte, popularitatea lui Iov a crescut. Și vreau să privim puțin la acest fenomen al popularității, pentru că știți, mulți creștini astăzi sunt fascinați de el și chiar predicatori fug după el astăzi, în zilele noastre. Hai să vorbim mai întâi despre caracterul popularității. Un lucru pe care nu trebuie să uităm este că popularitatea este trecătoare, înaintea oamenilor vorbesc, despre popularitatea înaintea oamenilor, e trecătoare și îi suspectă. Mai ales pentru faptul că acei care îl făceau atât de popular acum pe Iov, nu s-au interesat de el atunci când ar fi trebuit, atunci când era în suferință. De ce spunem că popularitatea este suspectă? Pentru că ea vine după o perioadă de încercare și o perioadă de suferință a lui Iov. Și ea vine numai după ce aceste încercări au trecut. Unde erau atunci aceștia, frații lui, surorile lui, prietenii lui, ceilalți prieteni a lui, atunci când el a avut nevoie de ajutor și de mângâiere? Nu erau nicăieri. De aceea spunem că popularitatea, dragii mei, este suspectă. Știți că înaintea oamenilor, atunci când câștigi, devii popular. Atunci când ai bogății, atunci când poți să împarți cu ei, atunci devii popular. Când pierzi, toți dispar. Nu mai ești interesant. Popularitatea îți cade subit. Popularitatea este ca și trandafirul, spunea cineva. Poți să miroși trandafirul, dar atunci când vrei să-l culegi, el te taie, el te împunge. Așa e și cu popularitatea. De aceea, noi trebuie să învățăm lecția asta. Nu uita că atunci când devii popular printre oameni, fii suspicios. Pentru că așa cum a venit, așa se va duce. Un alt aspect aici este mulțimea și popularitatea. Care era, cine era această mulțime, acești oameni care îl propulsau în top pe Iov? Mulțimea asta era formată din rudeniile lui și din vechii lui prieteni. Toți aceștia știau pe Iov înainte de încercarea lui prin care trecuse. Ei fuseseră aproape de Iov atunci când lui Iov îi mergeau toate bine. Dar toți aceștia, când a pierdut totul, i-au întors spatele. Deținut minte. Rudeniile și prietenii îți întorc primii spatele în vremuri de încercare. Să nu uiți lucrul acesta. Dar nu uita, avem un mare verset, nu numai unul, acum îmi vine unul în minte. Psalmul 46 cu versetul 1. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Asta trebuie să ținem noi minte, dragii mei. Hai să mai vedem ceva legat de popularitate. Comportamentul. Au mâncat cu el în casă. L-au plâns, l-au mânghiat pentru toate nenorocirile pe care a trimise Domnul peste el și fiecare i-a dat un chesita și un inel de aur. Interesant acest... Acolo unde este mâncare din belșug, întotdeauna oamenii vin și nouă ne place când e mâncare din belșug. Așa este, e adevărat. Dar aici era vorba de un obicei. Semnul prieteniei, atunci când cineva, mai ales în vremea aceea, venea să te viziteze, trebuia să-l pui la masă. Și Iov, foarte important aici, vedeți, Iov i-a primit, i-a ospătat, dar nu le-a reproșat nimic. Unde ați fost voi atunci când eu am suferit? Acest lucru înseamnă, vedeți, că el i-a iertat. Nu le-a reproșat nimic eu. L-au plâns și l-au mânghiat, vedeți, cum spune noi, perlină după ploaie. Ploaia a încetat, vine cineva să-ți dea perlina, degeaba. Acum trebuiau să se bucure, așa sunt oamenii. De aceea spune Domnul Iisus, plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Oamenii fac exact invers. Plâng acum când n-ar fi trebuit, acum ar fi trebuit să se bucure. Și râd atunci când altul plânge și altul trebuie mângâiat. Acesta e caracterul, de fapt, al omului, dragii mei. Darurile erau de asemenea un obicei pentru cei ce au trecut prin, au supraviețuit în timpuri dificile. Vă rog să nu uitați că împăratul Ezechia i-au fost aduse din partea vizitatorilor săi babilonieni după ce s-a însănătoșit. Vă aduceți aminte că împăratul Ezechia ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu i-a spus l-a trimis pe prorocul Isaia la el și i-a spus, puneți casa în rânduială că-și vei muri. Și Isaia a plecat de la el, iar Ezechia și-a în patira de suferință s-a întors și s-a rugat Domnului, a căutat fața Domnului. Și Isaia nu bine plecase și Dumnezeu îl trimite înapoi și spune, du-te i-am mai dat încă 15 ani. I-am ascultat rugăciunea. Și a auzit despre boala și despre înătoșirea lui vecinii. Și babilonii au venit la el cu ce? Cu daruri. Era deci un obicei al vremii. Supraviețuise unei mari încercări, iată, unei boli probabil terminale. Și acest lucru au venit și l-au, de aceea i-au adus daruri. Știm că, în paranteză spunând, Ezechia a făcut o mare greșeală atunci. S-a lăudat cu bogăția casei Domnului și cu bogățiile pe care el le-a dat. Și Dumnezeu l-a mustrat pentru lucrul acesta, spunându-i că toate acestea vor fi, va veni vremea când babilonii vor veni în țară și vor fi luate și duse în Babilon. Da, asta e altceva. Am vrut să vă arăt doar că exista un obicei. Hai să privim acum la prosperitatea recompensei. În cei din urmă ani ai să Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi. Acest principiu, dragii mei, este subliniat, să știți, și de Domnul și reluat de Domnul Iisus Hristos. Știți unde? Nu știu dacă vă aduceți aminte că a fost la nunta din Cana Galilei și exista acolo o expresie că a lăsat vinul cel mai bun la urmă. Să știți că există o învățătură profundă aici, dragii mei, și asta se vede și la Iov. Adică ultima parte a vieții lui Iov, comparată cu cea dinaintea încercărilor, a fost mai bună pentru Iov și știm de ce, din pricina faptului că el, în primul rând, prin încercările prin care a suferit și a trecut, a fost făcut mai bun de Domnul. Dumnezeu a lucrat în caracterul lui. I-a arătat slăbiciunile lui. Și Dumnezeu l-a schimbat în slăbiciunile lui. Și bineînțeles, s-a putut bucura, într-adevăr, de binecuvântările lui Dumnezeu. Să ne aducem aminte de afirmația din primul capitol, în Iov, în capitolul 1, cu versetul 3. Și omul acesta era cel mai cuvază dintre toți locuitorii răsăritului, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar acum spuneți-mi, la sfârșit, dacă înainte de încercare era așa de faimos, acum, cum era după omul acesta? Știind de asemenea că și el a avut slăbiciuni, așa cum avem și noi. Ce vreau să observăm este aici că principiul acesta al binecuvântării îndoite de la sfârșitul vieții lui Iov înseamnă că el a avut un sfârșit mai bun decât în relația lui cu Dumnezeu, decât atunci când a început să trăiască cu Dumnezeu pe acest pământ. Dragii mei, vreau să vă spun că sfârșitul tuturor lucrurilor, adică în viața noastră ca și copii al Dumnezeu, ar trebui să fie mai bun ca și începutul zilelor noastre cu Dumnezeu. Asta denotă următorul lucru, că noi am fost serioși în viața noastră și în relația noastră cu Dumnezeu și că am crescut și că Dumnezeu a continuat să ne desăvârșească din punct de vedere spiritual și că noi am fost mai dependenți de El în toate și suntem mai aproape de El, îl cunoaștem mai bine pe El decât la începuturile noastre acum, când suntem la sfârșitul vieții noastre. De aceea spune, asta înseamnă, de fapt, această expresie, dragii mei, aici. Adică Iov era cu adevărat un om cu care Dumnezeu se putea lăuda. Dacă înainte s-a lăudat, acum, după încercare, nimeni nu putea să conteste caracterul lui Iov. Hai să vedem acest principiu și să-l experimentăm și noi din punct de vedere spiritual. Dar hai să verificăm puțin dacă într-adevăr Dumnezeu a dat în toate lucrurile dublu, îndoit. Dacă verificăm registrul averii lui Iov din Iov capitolul 1 și facem comparație, vedem că practic averea pe care a avut-o în Iov, în capitolul 1 și acum în capitolul toată absolut s-a dublat. A avut 14.000 de oi, a avut 7.000 acolo scrie, a avut 6.000 de cămile, a avut 3.000, a avut 1.000 de pereche de boi, a avut 500 înainte. Și a avut 1.000 de măgărițe și a avut 500 de măgărițe. Absolut, deci companiile lui de transport, așa cum spuneam atunci, practic, tirurile de pe vremea aceea care erau cămilele, i s-au dublat, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, cu siguranță că mulți oameni îl invidiază pe Iov pentru bogăția lui și pentru, hai să zicem, managementul lui. Dar nimeni n-ar dori însă, în schimb, să treacă printr-o încercare așa cum a trecut Iov. Aceasta este diferența. Încercările de multe ori sunt urmate de mari binecuvântări în lucrarea Domnului. Și acest lucru se poate verifica de-a lungul întregii Scripturi. Ce rost au încercările, poate să întreba cineva. Dragii mei, în primul rând, încercările ne ajută să umblăm smeriți și să fim folositori lui Dumnezeu. Pentru că numai așa putem deveni obiectul binecuvântărilor lui Dumnezeu. Să știți că nu e ușor să fii beneficiarul binecuvântărilor lui Dumnezeu. Știți de ce, dragii mei? Pentru că numai încercările ne dau nouă înțelepciune și perspectiva de a administra marile binecuvântări ale lui Dumnezeu fără să fim afectați din punct de vedere spiritual. Hai să mai vorbim despre o binecuvântare pe care Iov a avut-o. De dragul, sper că înțelegeți cuvântul progeniturile recompensei, se referă la copiii datorită, mă rog, începutului de frază. Am păstrat această afirmație. Progenituri se referă la copiii lui Iov. Una din binecuvântări a fost legată și de aceasta. Dumnezeu, dar cineva poate spune, Dumnezeu nu i-a dat 20 de copii, ci i-a înlocuit copiii pe care i-a pierdut. Iată, versetul 13 și 14. A avut 7 fii și 3 fete. Și avem numele celor 3 fiice. De ce în cazul copiilor Dumnezeu nu mai i-a înlocuit? Poate întreba cineva. De ce n-a aplicat același principiu ca în cazul averii? Dragii mei, dați-mi voie să vă spun, vă înșelați. I-a aplicat. De ce? Cum adică? Vă rog să nu uitați că dacă Dumnezeu i-a luat pe cei 10 copii, asta înseamnă că aceștia și-au mutat domiciliul de jos de pe pământ în locuința morților, în, să folosim termenul din Vechiul Testament, în sânul lui Avram. Ei existau, nu pe pământ, ci erau în sânul lui Avram. Și apoi Dumnezeu i-a mai adăugat sunt încă 10. Deci în total Iov a avut de fapt 20 de copii. E corect, e cinstit Dumnezeu? E corect. Și aici putem folosi aceste două versete și să vedem următorul lucru. Că omul nu este ca și animalul. Nu am văzut declarația unui fotbalist. Vorbea despre un alt fotbalist care murise și a avut, făcut afirmația că a trecut în neființă. Înțelegeți? Omul nu este ca și animalul care moare și sufletul lui. Nu, nu. Noi avem suflet, avem duh, dragii mei. Și noi suntem veșnici. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și noi credem lucrul acesta. În toată țara, zice, nu erau femei așa de frumoase ca fetele lui Iov. Așa. Acum, de când sunt și eu tată a unei fete, într-adevăr, nimeni nu-i ca mine. Și știu ce înseamnă să fii mândru. Mă rog, ca și Leo și Emil, ca să vorbesc, Domnul să le dea câte o fată și lor. și să se poată mândri și ei așa cum mă mândresc și eu. Dar ceilalți care au, știu, uite, Țurca și ei au și așa mai departe, și Ciucio are și, mă rog. Să le da Domnul la ceilalți care n-au fete și ei să experimenteze același lucru, dragii mei. Și îl credem pe Dumnezeu, pe cuvânt, prin lucrul acesta. Știm că un alt lucru este că Iov le-a dat avere și lor. Așa ne spune cuvântul Dumnezeu. Asta demonstrează că avea de belșug ce să dea. A dat și fetelor lor. Le-a făcut parte din avere, numai fiilor lor. Perioada recompensei mai vreau să vedem. Iov a mai trăit după aceea 140 de ani și a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam. Și Iov a murit bătrân și sătul de zile. Acum să nu uităm că o altă binecuvântare pe care a primit-o a fost și acești 140 de ani după încercare. Oare Dumnezeu i-a dublat și aici lui Iov? Să știți că mulți comentatori, am citit, mulți comentatori apreciază că Iov ar fi avut de fapt 70 de ani atunci când Dumnezeu l-a trecut prin această încercare. Și că Dumnezeu i-a dat încă 140 de ani de trăit. Dacă Iov, și credem acest lucru, a fost contemporan cu patriarhii, dragii mei, vă rog să vă aduceți aminte de cât au trăit patriarhii și veți vedea că el a trăit mai mult ca și toți. Deci dacă Iov a trăit 210 ani, vă rog să nu uitați că el a trăit cu 100 de ani mai mult decât Iosif, care a murit la 110 ani. Dacă venim mai încoace la Avram, Avram a trăit 175 de ani. Isaac a trăit 180 de ani. Iacov a trăit cât a trăit? 140 de ani, dacă nu? 147 de ani, dragii mei. Deci observați, el a trăit mai mult ca toți ceilalți patriarhi. Dumnezeu nu rămâne dator. Vă rog să nu uitați acest lucru. Expresia aceasta, sătul de zile, indică binecuvântările spirituale și materiale. Dar să știți că expresia aceasta mai înseamnă ceva. Satisfacția, împlinirea că a trăit o viață plăcută Domnului. Cum vrei să sfârșești această viață? Ca un înfrânt? Ca un nemulțumit? Sau ca unul care te-ai bucurat de binecuvântările de Dumnezeu și poți să vezi familia ta a doua, a treia și dacă nu a patra umblând cu Iov, umblând pe calea Domnului. Dar știți de ce el s-a putut bucura și a văzut doar? Pentru că el a fost un om integru. El a lăsat prin umblarea lui și prin relația lui cu Dumnezeu, a deschis o cale pe care au venit generația a doua, generația a treia și el a avut harul să vadă și generația a patra, umblând pe calea Domnului. Tu, eu, cum ai vrea să sfârșești această viață? Pentru că nu există mai mare binecuvântare decât să-ți vezi copiii, nepoții. Și de ce nu? Strănepoții, umblând pe calea lui Dumnezeu. Și ce înseamnă asta? Că ai fost un model și o provocare pentru ei. Ieri m-am întâlnit cu un tată și îmi spunea că regretă că o parte din copiii lui nu mai sunt în casa lui Dumnezeu. Și el spunea, asta din cauza mea. Pentru că eu n-am fost pentru ei un exemplu de împotrivă. Eu sunt, și să știți că nu-i bătrân, e mai tânăr decât mine. Și deja avea această povară pe inimă. Înțelegeți? Vreau să vă spun un alt lucru. Am mai văzut și alți tați care au umblat cu Domnul. Și într-adevăr, copiilor, nepoților și strănepoților umblă pe calea pe care ei umblă. Nu vă dați seama cât de mult puteți fi o binecuvântare sau un blestem pentru copiii voștri. De aceea nu vă jucați. Nu vă jucați de a fi copiii lui Dumnezeu sau a nu fi. Pentru că copiii noștri văd absolut tot ceea ce noi facem în familiile noastre. Nu uitați care este secretul binecuvântării lui Iov. El și-a iertat prietenii, sau mai bine zis dușmanii. El a înțeles în timpul suferinței lui că nu i-a dat slavă lui Dumnezeu așa cum el ar fi trebuit și meritat. Și a înțeles că a privit prea mult la el în loc să privească la Dumnezeu. El a pierdut perspectiva lui Dumnezeu. Și de atâtea ori, atunci când trece prin încercări, că atunci când încercările ne doboară și noi ne luăm ochii de pe Dumnezeu și privim la oameni și încercăm să găsim soluții la oameni, când de fapt nu există la oameni, ci există doar la Dumnezeu. Îngăduiți-mi să trag câteva concluzii acum în final cu privire la cartea Iov. Dacă am crezut că în cartea Iov vom găsi un răspuns cu privire la suferință, iată că Dumnezeu nu i-a dat lui Iov și nu nici nouă un răspuns clar cu privire la suferință. Sau la întrebarea de ce trebuie să sufere. Când Dumnezeu i-a vorbit lui Iov în finalul cărții, am văzut că Dumnezeu i-a vorbit despre gloria sa, nu despre suferința sa. Ca să-l facă să se oprească, să se autocompătimească. Iov în suferință, așa cum am spus mai înainte, a pierdut perspectiva biblică despre Dumnezeu. Și din această cauză, el a criticat pe Dumnezeu, așa cum facem și noi. Iar criticismul împotriva lui Dumnezeu îl dezonorează pe Dumnezeu. Și Dumnezeu este îngrijorat cu privire la slava sa. Iar noi copiii săi, prin tot ce facem și suntem, ar trebui să aducem slavă lui Dumnezeu. Cel mai important lucru în viața aceasta pe pământ este să-L onorăm pe Dumnezeu, indiferent de circumstanțele prin care trecem. Vă rog să nu uitați 1 Corinteni 10,31. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Încercările care au venit asupra lui Iov au dovedit că a dovedit lui Satan că tot ceea ce a spus Dumnezeu despre Iov este adevărat, iar Iov nu va întoarce spatele lui Dumnezeu, așa cum Satan a spus. Suferința din viața lui Iov a avut și un alt scop, să-l ajute pe Iov să-și îmbunătățească anumite trăsături de caracter care erau slabe în viața lui. Așa cum am văzut, Iov era o piatră prețioasă care strălucea și în timpul acestor încercări Dumnezeu l-a șlefuit. Pentru că el este sculptorul. Ce trebuie noi să înțelegem este că încercările prin care trecem ne fac să-L cunoaștem pe Dumnezeu așa cum nu L-am cunoscut până acum. Mai am o întrebare. Tu vrei binecuvântările lui Dumnezeu? Bun lucru vrei. Dar mai am încă una întrebare. Poți tu administra binecuvântările lui Dumnezeu? Dacă spui că nu ești binecuvântat, s-ar putea să ai dreptate. Dar în acest caz, Dumnezeu știe că nu ești în stare să le administrezi după voia sa. Și de aceea s-ar putea să n-aibă pe cine să binecuvinteze. Relația noastră cu Dumnezeu, părtășia noastră cu El, încrederea noastră în El și în promisiunile Lui ar trebui să fie toate mai mari la finalul, pe cum înaintăm în vârstă, decât atunci când am început să umblăm cu El pe acest pământ. Întreabă-te acum, cum este de fapt relația ta cu Dumnezeu? Din momentul în care te-ai întors la Dumnezeu, ai crescut sau ai coborât în această relație? Te-ai îndepărtat de Dumnezeu? Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia și să se îndure de noi, să învățăm tot ceea ce trebuie să învățăm din viața lui Iov. Amin.